Eli työhyvinvoinnin johtamisen teemoista. Neljässä osassa käsitellään, katsotaan ensiksi vähän taustaa ja nykytilannetta, sitten niitä käsitteitä, näkökulmia ja sitten sitä työhyvinvointia organisaatioissa. Ja aloitetaan taustasta ja nykytilanteesta. Laitan paremmin tämän mun näytön, niin mä näen täältä sitten hyvin. Eli työhyvinvoinnin tausta on siellä ihan olette tuossa aikaisemmilla johtamisen jaksoilla tutustunut näihin johtamisen koulukuntiin. Eli siellä tieteellisessä liikkeen johdossa siihen aikaan mietittiin, että miten nämä asiat saadaan tehtyä hyvin tehokkaasti. Ja pilkottiin, standardoitiin, mitattiin niitä tuloksia ja mietittiin, että mikä olisi semmoinen ihanne suoritus ja sitten palkittiin, kun työntekijät pääsi siihen. Ja jos mietitään työhyvinvoinnillisesti, niin siellä oli paljon näitä fyysisiä ongelmia siitä, että työ oli yksipuolista ja tuli näitä toistoja, mutta myös tämmöistä tylsistymistä, väsymistä. Ja sitten oikeastaan tämä ihmissuhdekoulukunta oli se, joka nosti tätä työhyvinvointia esille voimakkaammin siihen aikaan. Ruvettiin huomioimaan, että myös nämä tämmöiset työn sosiaaliset tekijät vaikuttavat siihen suoriutumiseen. Että ei tavallaan sitä parasta tulosta saadakaan sillä, että se on mahdollisimman tehostettu se liukuhihnatyöskentely, vaan huomioitava myös nämä sosiaaliset puolet. Ja esimiehet alkoi kiinnittää enemmän huomiota siihen työhyvinvointiin. Ruvettiin puhumaan sitä työtyytyväisyydestä ja työssä viihtymisestä. Eli sitä valvonnasta ja mittaamisesta siirryttiin tämmöisiin huomioimaan myös nämä psyykkiset ja sosiaaliset työhyvinvoinnin tekijät. Eli sitä, että miltä niistä työntekijöistä tuntuu ja miten ne sen työn kokee. Suomessa työhyvinvoinnin johtaminen on lähtenyt työsuojelutyöstä, niin kuin monessa muussakin maassa. Ja meillä tavallaan tuolla ihan siellä agraariyhteiskunnassa on jo pitkät juuret sille. Siellä on huolehdittu niiden työntekijöiden työturvallisuudesta, mutta myös sitä työtyytyväisyydestä monella tavalla. Ja teollistumisen myötä me etenkin on alettu kiinnittää näihin huomiota. Työoikeus, työehtosopimukset on Suomessa ollut jo varhaisessa vaiheessa. Ja esimerkiksi työviihtyvyyskyselyitä on Suomessa tehty jopa tuolla 20-luvulta lähtien, 1920-luvulta. Ja sitten jos mietitään tuolla teollistumista, niin nämä tämmöiset niin kuin teollisuuspatruunat tai tämmöiset tehdasyhdyskunnat aina tuonne 70-luvulle saakka, niin siellä tavallaan niin kuin sen tehtaan yhteisölle ja perheelle oli monenlaista huolenpitoa. Siellä oli ne koulut, terveydenhuoltoa, sosiaalisia palveluita ja tietyllä tavalla myös kontrollia, mutta myös semmoista niin kuin huolenpitoa, jota voidaan niin kuin tähän työhyvinvointiin. Jos mietitään, että nykyään puhuttava teema on työ ja perheen yhteensovittaminen, niin tässä on ollut tietynlainen ehkä aavistuksen verran kontrolloiva tapa, mutta kuitenkin että tämmöisiä asioita on silloin huomioitu. No sitten Suomessa seuraava iso muutos on ollut tämä siirtyminen tietoyhteiskuntaan tuolla 80-90-luvulla. Fyysinen työn kuormitus on pienentynyt, mutta sitten tämä psyykkinen on lisääntynyt. Eli tässä vaiheessa ruvettiin puhumaan tykytoiminnasta, työkykyä ylläpitävästä toiminnasta. Ja sitten jos mietitään, mitä sillä työhyvinvoinnilla tällä hetkellä tarkoitetaan, niin se on hyvin, hyvin moniulotteinen, monipuolinen käsite. Työn ilo, työn imu, työuupumus. Hyvin monipuolisesti kaikkia näitä. No se lakisääteinen perusta tai se pohja, minimivaatimukset työhyvinvoinnille tulee sieltä erilaisista laeista. Työturvallisuuslaki on ehkä semmoinen niin kuin hyvin keskeinen, mutta sitten tuossa on listattuna paljon muitakin lakeja, jotka vaikuttaa työhyvinvointiin. Eli hyvin, hyvin säädelty osa-alue, mikä muodostaa tosiaan sen minimin sille. Ja sitten organisaatiossa voidaan tehdä sen lisäksi paljon muuta. Siellä on esimerkiksi työaikalaki, tasa-arvoon liittyvää, vuosilomiin liittyvää, tapaturma- ja ammattitautilaki. Ja työterveyshuoltolaki määrää, että täytyy olla sitä ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa. Sitten se, että onko se terveydenhuolto siinä samassa, niin sairauksien hoito, niin se on sitten työpaikkakohtaisesti päätettävissä. No sitten tässä on jotain ihan uusia linjauksia Suomessa tällä hetkellä. Eli Sanna Marinin hallitusohjelmassa on tavoitteena tämmöinen tavoite kuin osaamisesta turvaa työn murrokseen. Ja se sisältää tämmöisen työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman. Tavoitteena on nostaa Suomi digiaikakauden johtavaksi työelämäinnovaatioiden kehittäjäksi ja työhyvinvointi Suomessa maailman parhaaksi vuoteen 2030 mennessä. Ja siihen 2030 mennessä tässä on niin kuin oikealla puolella on nyt sosiaali- ja terveysministeriön julkaisusta työympäristö- ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2030. Sieltä muutamia kohtia on punaisella merkinnyt. Eli on tarkoitus, että ihmisten työkykyä, halua ja mahdollisuuksia tehdä työtä parannetaan ja hyvä ja terveellinen työympäristö edistää työntekijöiden hyvinvointia. Ja nämä on tämmöisiä suomalaisen työelämän vahvuuksia, joiden varaan on hyvä rakentaa työhyvinvointia. Eli tässä on ajatuksena se, että työuria täytyy pidentää, niin näillä keinoin saadaan pidennettyä. No, suomalaista työelämää on tutkittu pitkään. Vuodesta 1992 lähtien Tilastokeskus on tehnyt tämmöisen työvoimatutkimuksen vuosittain. Ja tässä on nyt, se on nimeltään tämä työoloparometri. Ja tai tuon työvoimatutkimuksen sisällä on tämä työoloparometri. Tässä on nyt vuoden 2019 ennakkotiedot, eli ne ei ole vielä kokonaisuudessaan julkaistu. Varmaan ihan pian tulee se kokonaisuus, mutta tämä ennakkotiedotkin on jo ihan kattava paketti. Ja myönteistä kehitystä on viime aikoina tapahtunut. Henkilöstömäärä on kasvanut, irtisanomisen uhka on vähentynyt ja niin edespäin. Voitte sitä itse katsoa. Ja noi oppimismahdollisuudet, kouluttautuminen on lisääntynyt, mutta sitten toisaalta koulutuspäivien määrä ja työssä opiskelu on hieman vähentynyt. Joustava työaika on yleistä ja etätyö on yleistynyt. Mutta sitten tuo yleinen työllisyystilanne koettiin muuttuneen heikommaksi. Et monta vuotta nyt on mennyt niin, että se on koettu, että se menee paremmaksi, mutta nyt viime vuonna koettiin, että on menossa heikommaksi. Vaikka tavallaan siihen omaan varmuus sitä omasta työpaikasta on lisääntynyt edelleen, mutta tässä on tapahtunut nyt pieni muutos. Ja nyt tietenkin sitten, kun tulee nyt, kun tehdään vuoden 20 barometria, niin varmaan hyvin, hyvin erilainen. Todella mielenkiintoiset tulokset sitten ensi vuonna tulee täältä koronavuodelta. Mutta siellä on hyvin pitkältä, että niitä on jonkun verran muutettu. Niitä kysymyksiä tietenkin, kun työelämä on muuttunut, niin matkan varrella. Mutta että moniin kysymyksiin löytyy tosi pitkältä ajalta jo dataa, että miten on muuttunut. Ihan mielenkiintoinen. Käykääpä jossain vaiheessa selaamassa. No sitten tässä on jotain teemoja, jotka tällä hetkellä puhuttaa työhyvinvoinnissa. Johtamisen, johtajuuden muuttuminen, miten ihmisiä on ennen johdettu, miten tällä hetkellä tulisi johtaa. Kun työ on muuttunut, niin miten johtamisen täytyy muuttua. Sitten tämä työurien pidentäminen on semmoinen keskustelu, että keskustellaan siitä ihan missä vaan, niin hyvin usein siellä tulee lähes aina esille se, että se työhyvinvointiin panostaminen on se yksi keino, millä voidaan niitä uria pidentää. Tai jos eläkeikää nostetaan, niin täytyy huolehtia sitten myös työhyvinvoinnista. Että se on hyvin linkitty siihen. Ikääntyminen, ikääntyvä työvoima, kun on eläkeikää nostettu, niin se on, ja nyt puhutaan mahdollisesta eläkeputken lyhentämisestä tai poistamisesta, niin tämä on tärkeä teema, että miten huomioidaan, miten saadaan se osaaminen hyvin käyttöön ja miten huomioidaan se jaksaminen. Sitten puhutaan näistä eri sukupolvien työntekijöiden odotuksista, eri aikaan syntyneiden XYZ tai muulla tavalla määritellyt, että mikä se on se työn merkitys näille ihmisille ja miten heitä tulisi johtaa ja minkälaista työtä he haluaa tehdä ja miten. Työn rajaaminen, itsensä johtamisen taidot entisestään nyt tässä korona-aikaan, kun tehdään paljon etätyötä ja muuta, niin nämä on todella tärkeitä työhyvinvoinnin kannalta. Samoin kuin tuo työ ja perheen, työ ja vapaa-ajan yhteensovittaminen. Miten ne saadaan toisilleen voimavaraksi, eikä sillä tavalla, että toinen vie toiselta. Ja sitten myös tämä työhyvinvoinnin mittaaminen ja yhteys tuloksellisuuteen. Että kun puhutaan jostain työhyvinvointi-investoinnista tai panostuksesta työhyvinvointiin, että paljonko ne sitten tuottaa, niin sitä saadaan usein kärkäs keskustelu, kun jotain lukuja esitetään, että mistä nämä tulee ja pitääkö nämä paikkaansa. No sitten näitä keskeisiä käsitteitä tässä työhyvinvoinnissa. Lähdetään tämmöistä hyvän työn näkökulmasta. Eli se, mitä kukakin pitää hyvänä työnä, niin se on aina suhteellista ja kontekstisidonnaista. Jos mietitään globaalisti, niin on ihan selvää, että meillä hyvä työ on eri asia kuin jossain kehittyvissä maissa esimerkiksi. Ja myöskin sitten taas, jos mietitään vaikka Suomen sisällä, niin hyvin erilaiset asiat tulee erilaisissa töissä. Vaikuttaa siihen, että milloin se työ on hyvää ja turvallista ja milloin siellä voidaan hyvin. Mutta sitten myös sillä tavalla suhteellista, että myöskin yksilökohtaista, että jossain tilanteessa tai jossain tehtävässä mun mielestä hyvä työ voi olla toisenlaista kuin sitten taas toisessa ajan hetkessä. Joskus mulla saattaa olla sellainen tilanne, että mä haluan niitä uusia haasteita ja koen, että mun työ on hyvää silloin, kun mulla on paljon vapautta vaikuttaa siihen itse ja mulla on riittävästi haasteita. Ja sitten jossain toisessa ajan hetkessä mulla saattaa olla esimerkiksi mun henkilökohtaisen elämän puolella jotain haasteita, jolloin mä toivonkin, että mun hyvä työ on semmoista, että se on mahdollisimman rutiininomasta ja mä saan siihen hyvin tukea ja ei ole niin itsenäistä ja ei ole niin isoa vastuuta itsellä. No sitten hyvää työtä voidaan pohtia. Tuossa on muutama näkökulma, mistä voidaan pohtia. Eli työelämän laadun näkökulmasta, eli mitkä ne on ne työn sisällöt, työyhteisön, miten se työyhteisö toimii, onko siellä hyvät vuorovaikutus hyvää, miten tieto kulkee, onko niitä vaikutusmahdollisuuksia, onko kehittymismahdollisuuksia. Voidaan ajatella, että nämä tämmöiset asiat tuo siihen työelämään sitä laatua ja voidaan sillä tavalla pohtia sitä, että mikä se hyvä työ silloin on. No sitten voidaan miettiä sitä, että mikä motivoi meitä, miten me saadaan työmotivaatio syntymään. Ja silloin on tärkeää tämä koherenssin tunne, eli ihminen tuntee, että se työ on niin kuin itselle ymmärrettävää ja hallittavaa ja se on merkityksellistä. Silloin se motivoi. Ja sitten voidaan miettiä sitä hyvää työtä sen kautta, että minkälaiset se tekijät vaikuttaa siihen työtyytyväisyyteen. että se on hyvää silloin, kun ollaan siihen tyytyväisiä. Ja nämä tyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät on jaoteltu kahteen ryhmään, on toimeentulotekijöitä ja kannustetekijöitä. Ja sillä tavalla nämä toimeentulotekijät vaikuttavat työtyytymättömyyteen sillä tavalla, että jos niissä on puutteita, niin silloin koetaan tyytymättömyyttä. Ja näitä on esimerkiksi henkilöstöpolitiikka, työympäristö, se fyysinen ympäristö, missä ollaan, työjohto, hallinto ja sitten se palkkaus. On todettu, että näillä voidaan tiettyyn rajaan asti, tavallaan voidaan poistaa sitä työtyytymättömyyttä, mutta sitten kun ne on kunnossa, niin sitten niitä edelleen parantamalla ei voida sitä työtyytyväisyyttä enää niin paljon nostaa. Mutta sitten on nämä kannustetekijät, jotka vaikuttavat taas siihen työtyytyväisyyteen. Esimerkiksi se menestyminen, tunnustus, työn sisältö, vastuullisuus tai vastuun ja virikkeellisyys, tämmöiset asiat, niin näitä parantamalla voidaan edelleen lisätä sitä työtyytyväisyyttä. No, työhyvinvoinnille ei ole mitään ihan yksiselitteistä määritelmää. Tässä on nyt esitetty joitakin määritelmiä, kuusi erilaista määritelmää. Kun aikaisemmin oli puhetta siitä akateemisesta kirjoittamisesta, ja tässä on yksi asia, mikä liittyy siihen, eli ne keskeiset käytettävät käsitteet aina määritellään, että mitä tarkoitetaan. Että jos mä kirjoitan esseen työhyvinvoinnista, niin silloin mä kerron siinä, että mitä siinä esseessä sillä työhyvinvoinnilla tai artikkelissa, mitä sillä työhyvinvoinnilla tarkoitetaan. Ja mä saatan viitata jonkun aikaisempaan tämmöiseen määrittelyyn tai sitten määritellä sitä itse. Ja nyt sitten jos mietitään tämmöisen niin kuin oppimistehtävä mielessä, niin silloin näihin eri käsitteiden määrittelyyn, niin onkin hyvä koota vähän sieltä kurssikirjallisuudesta, että miten sitä käsitettä on siellä määritelty, ja vähän vertailla vaikka niitä, että miten eri tilanteissa määritellään. Se riippuu siitä, että mihin tilanteeseen, mihin tarpeeseen se määrittely tehdään. Eli siitä, minkälaisia asioita ollaan mahdollisesti tutkimassa tai käsittelemässä, niin se siihen parhaiten sopiva määritelmä valitaan tai sitten määritellään itse. Eli tuossa on vasemmalla puolella on toi ylempänä toi Kauhasen määritelmä. Eli työhyvinvointi on työolojen kehittämistä ja työn sisällön rikastuttamista, töiden järjestämistä ja johtamista, joka tyydyttää sekä yksilöitä että organisaatioita. Eli tässä on otettu nämä molemmat tasot huomioon. Ja samoin tässä on tässä Otala ja Ahosen, tässä on myös nämä, niin kuin tämä yksilötaso ja sitten koko työyhteisön taso huomioitu. Tässä puhutaan tämmöistä vireystilasta tässä määritelmässä. Sitten oikealla puolella on tuo pyöriän määritelmä, työn vaatimusta ja niiden hallinnan välistä tasapainoa tarkoittaa työhyvinvointi. Ja seuraavassa se on kyky hallita työkuormaa. Sitten tuossa Suutarisen määritelmässä luetellaan nämä eri puolet tästä työhyvinvoinnista, eli siinä on tuo fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen puoli, että näiden tasapainotila on sitä työhyvinvointia. Ja sitten on sosiaali- ja terveysministeriön määritelmä, että työ on turvallista, terveellistä ja mielekästä. Semmoisia määrittelyjä esimerkiksi, ja paljon myös muita. No, tässä on nyt tätä työkykykäsitettä, mikä on täällä työhyvinvoinnin taustalla. Eli se on määritelty tuolla, että miten se ihminen jaksaa, osaa ja kykenee tekemään työtä. Eli silloin puhutaan näiden toimintaedellytysten ja vaatimusten välisestä vastaavuudesta. Ja työkyky vaikuttaa paitsi ne yksilölliset muutokset saattaa muuttua niiden, niin kuin omien yksilöllisten tilanteiden mukaan, mutta myös siihen työhön liittyvät muutokset vaikuttaa siihen työkykyyn. Työhön liittyvä muutos saattaisi olla esimerkiksi, että organisaation muutos saattaa vaikuttaa siihen, että miten tekee. Tai sitten esimerkiksi organ tai yrityksen taloudellinen tilanne, etenkin jos tulee jotain yhteistoimintaneuvotteluja tai muuta. Työkykyindeksi on sellainen mittari, millä tätä työkykyä on työterveyshuollon käyttämä tämmöinen indeksi, millä mitataan sitä työkykyä. Ja sitten on paljon tämmöistä tykytoimintaa sieltä 90-luvulta lähtien organisaatioissa ollut. Vaikka sinällään työkyky sanana ehkä nykyään korvataan usein sillä työhyvinvoinnilla, mutta täällä on paljon niin kuin hyviä asioita, jotka on edelleen toimivia huomioitavia kaikenlaisissa organisaatioissa. Että ehkä sitä voi vähän niin kuin laajentaa, mutta että hyvä pohja. Työkyvystä yksi semmoinen varmaan tunnetuimpia suomalaisia malleja on tämä Ilmarisen työkykytalo. Ja tätä on vuosien saatossa kehitetty. Alun perin siinä oli oikeastaan tuo talo ja vähän sitten sen ympärillä noi lähimmät jutut, ja nyt on tullut tuonne taivaalle taustalle uusia vaikutuksia. Tässä perusidea on kuitenkin se, että tuo talo rakentuu tiettyjen kerrosten varaan, ja tuo työkyky on tuolla tuo katto, eli että se katto on siellä kunnossa, niin noiden eri kerrosten täytyy olla kunnossa. Eli perustuksena siellä on se oma terveys ja toimintakyky, jonka päälle sitten rakentuu tämä oma osaaminen. Ja tällä hetkellä etenkin tämän hetken työelämässä se on sitä koko ajan sitä opiskelua. Koko ajan tulee uutta opittavaa. Niiden päällä on omat arvot, asenteet ja motivaatio. Ja sitten se itse työolot ja johtaminen on tuo neljäs kerros. Ja siinä on toi tommonen, että ne on tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään. Siinä on toi kiertonuolet. Eli näiden varaan se yksilön työkyky rakentuu. Ja sitten siihen on ulkopuolella vaikuttamassa toi perhe ja lähiyhteisö, jossa toimitaan. Ja siihen on nyt tässä uusimmassa versiossa lisätty vielä tämä sosiaalinen media. Ja tuolla taustalla nyt on tämä toimintaympäristö, infrastruktuuri, asiakkaat, palvelut. Ne vaikuttaa siihen työkykyyn. Ja sitten myöskin täältä ulkopuolelta koko tämä yhteiskunta, kulttuurilainsäädäntö, sosiaaliturva, työehtosopimukset, koulutus ja sitten nämä, voi puhua vaikka megatrendeistäkin, nämä globalisaatio, uusi teknologia, digitalisaatio, väestön vanheneminen vaikuttaa omalta osaltaan. Jossakin kohtaa enemmän, jossakin vähemmän, mutta semmoisia tekijöitä, jotka jollakin tavalla vaikuttaa sinne työkykyyn. Hyvin, hyvin kattava kuvaus työkyvystä. Sitten siellä Manka et Manka-teoksessa, mikä on kurssikirjana, niin siellä puhutaan työhyvinvoinnin tekijöistä. Eli mistä tekijöistä se yksilön työkyky tai työhyvinvointi koostuu. Ja täällä keskellä on se yksilö itse, voimavarat, motivaatio, elämänhallinta, ihan se työ, se oma terveydentila, työkyky. Ja sen ympärillä on sitten nämä neljä muuta tekijää. Jos lähdetään tuolta alhaalta, siellä on se itse työ, sen joustavuus, vaikutusmahdollisuudet siinä omassa työssä, oppimismahdollisuudet. Ja sitten tuolla oikealla on se työyhteisö, missä tehdään työtä, tämmöinen vuorovaikutteisuus ja hyvät työyhteisötaidot. Ja se, että se työyhteisö on toimiva, niin ne vaikuttaa siihen yksilön työhyvinvointiin. Ja sitten siellä ylhäällä on se organisaatio, eli miten se työympäristö on organisoitu, tai minkälainen se on se työympäristö, mahdollistaako se kehittymisen, onko tavoitteet selkeästi määritelty, ja niin se tukee sitä työhyvinvointia. Ja sitten tuossa vasemmalla puolella on tuo johtaminen, tämmöinen kannustava, tasapuolinen, oikeudenmukainen ja osallistava johtaminen tukee sitä työhyvinvointia. Ja tuolla johtamisella on tietenkin paljon vaikutusta myös näihin muihin osa-alueisiin. No sitten niitä näkökulmia työhyvinvointiin. Tässä on nyt ensiksi nämä työhyvinvoinnin tarkastelutasot. Eli sitä työhyvinvointia voidaan tarkastella yksilön, organisaatio ja yhteiskunnan tasolla. Eli silloin jos mietitään yksilötasolla, että mitkälaiset asiat sen yksilön työhyvinvointiin vaikuttaa, miten yksilö voi vaikuttaa omaan työhyvinvointiinsa. Siellä on ne yksilön tarpeet, yksilölliset kokemukset, iän vaikutus, ammatin vaikutus, tämmöisiä asioita, kun tarkastellaan tuolla yksilötasolla. No sitten organisaatiotasolla, kun tarkastellaan, niin että miten organisaatiotasolla voidaan vaikuttaa työhyvinvointiin ja minkälaiset asiat, miten sitä voidaan siellä johtaa siellä organisaatiossa sitä työhyvinvointia. Miten organisaatiokulttuuri vaikuttaa työhyvinvointiin esimerkiksi. Ja miten ne esimerkiksi työpaikan käytänteet tai prosessit vaikuttaa siihen työhyvinvointiin. Ja myöskin se johtaminen, miten se vaikuttaa. No sitten yhteiskunnallisella tasolla voidaan miettiä sitä työhyvinvointia sen kautta, että miten se vaikuttaa, miten voidaan vaikuttaa esimerkiksi lainsäädännöllä siihen, miten se vaikuttaa työllisyyteen, työoloihin. Ja täällä just esimerkiksi sillä työolobarometrillä voidaan arvioida sitä työhyvinvointia tällä tasolla, miten se vaikuttaa esimerkiksi bruttokansantuotteeseen tai muuhun. Eli nämä on, kun puhutaan työhyvinvoinnin tarkastelutasoista, niin nämä on ne yleinen kolmijako, että miten niitä tasoja mietitään. No sitten voidaan katsoa näitä näkökulmia myös niin kuin eri tieteenalojen kautta. Työhyvinvointia tutkitaan ja käsitellään hyvin monilla tieteenaloilla. Ja aina se tieteenala tietenkin tuo siihen sen oman, tai katsoo siltä niin kuin omalta kannittaa. Eli jos me nyt tällä jaksolla mietitään sitä sen johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen näkökulmasta, niin sitä voitaisiin miettiä ihan yhtä hyvin lääketieteen, terveystieteen näkökulmasta, tekniikan näkökulmasta, sosiaalipolitiikka, oikeustiede, jos se olisi vahva normatiivinen perusta, niin sieltä kautta voidaan pohtia psykologia tai sitten tämä liiketaloustiede, mistä me nyt pohditaan. No sitten yksi tämmöinen tyypillinen jako tai tarkastelun näkökulma on tämä, että tarkastellaan positiivisen ja negatiivisen näkökulman kautta. Eli tämä negatiivinen näkökulma on ollut tämmöinen perinteisempi tähän työhyvinvointiin, eli työstressi, työuupumus, että jos niitä ei ole, niin silloin todetaan, silloin ollaan hyvinvoivia, kun ei ole stressiä tai uupumusta. Ja tähän on erilaisia malleja, tuo Karasek-Teorellin malli, katsotaan vielä tässä tänään läpi esimerkkinä. Ja tätä on pidemmästi tutkittu. Mutta sitten tämä positiivinen näkökulma on viime aikoina tullut vahvemmin mukaan. Eli se työhyvinvointi on muutakin kuin vain näiden kielteisten asioiden puuttumista. Eli tämä työn mielekkyys, työstä nauttiminen. Uusina käsitteinä on tullut työn imu ja sitten työtyytyväisyys on tässä keskeinen käsite myös. Mutta katsotaan ensiksi mekin nyt toi negatiivinen näkökulma ja sitten sinne positiiviseen. Eli stressi on, tuossa on Viitalan määritelmä stressille, että se on ihmisen huomaava epätasapaino vaatimusten ja voimavarojen välillä. Ja tutkimuksessa on ollut kaksi tämmöistä perinteistä suuntausta, eli toisaalta, että stressiä aiheuttaa nämä niin kuin yksilölliset tekijät, eli saattaa olla rooliristiriitoja, puutteelliset taidot, että ei ole osaamista siihen tiettyyn tehtävään, tai sitten on huono stressin sietokyky. Tai sitten on tarkasteltu enemmän näitä ympäristöön liittyviä tekijöitä. Eli tässäkin tulee tämmöinen niin kuin taso yksilötasolla tai organisaatiotasolla. Esimerkiksi työhön liittyvät vaatimukset, päätöksentekomahdollisuudet, määrällinen ja aikaan liittyvä paine. Näitäkin tietenkin voi tarkastella yksilötasolla tai sitten ihan sillä organisaatiotasolla, että miten yleisemmin siinä omassa organisaatiossa. Ja nyt eli tässä on nyt se Karasekin teoreellinen stressimalli, Job Demand Control Support Model. Eli tämä oli alun perin, tässä oli vain tuo vaatimukset ja hallinta, mutta sitten 90-luvulla tätä päivitettiin ja siihen tuli myöskin tuo sosiaalinen tuki. Eli tässä se perusidea on se, että se työn kuormittavuus syntyy siitä, että niin kuin työn vaatimuksista, työntekijän vaikutusmahdollisuuksista ja sitten sen sosiaalisen tuen yhteisvaikutuksesta. Tässä on tämmöinen kolme. Sosiaalinen tuki on tuolla, mä sitä koitin sinne piirtää nyt jotenkin sillä tavalla, että se näkyisi siinä niin kuin kolmantena ulottuvuutena. Eli jos työn hallinta on matalaa ja työn psykologiset vaatimukset on alhaiset, niin silloin ollaan tuolla passiivisen työn osa-alueella. Ja silloin, jos vielä se on, että sillä ei ole sosiaalista työtä tukea, että se on eristäytynyt, niin se on hyvin tämmöistä passivoivaa työtä. Ja tässä tavallaan tämä passiivinen työ, aktiivinen työ, akseli kertoo siitä, että silloin kun sitten työn vaatimukset on korkeita, mutta jos vaikutusmahdollisuudetkin on korkeita, niin silloin ollaan täällä aktiivisen työn osa-alueella, eli silloin pystytään toimimaan hyvin. Mutta sitten jos on niin, että työn hallintamahdollisuudet on matalana, mutta vaatimukset on korkeat, niin silloin ollaan täällä rasittavassa työssä. Sitten taas puolestaan, jos työn vaatimukset on alhaiset, mutta vaikutusmahdollisuudet korkeat, niin silloin on täällä vähän kuormittavassa työssä. Ja tosiaan sitten vielä tämä niinku, tavallaan tämä kolmas ulottuvuus tähän se, että jos siihen työhön saadaan sosiaalista tukea, eli se on tämmöistä kollektiivista työtä, niin silloin se toimii vähän niin kuin puskurina se kollektiivisuus sitten vielä sille kuormittavuudelle. Ja näitä työn vaatimuksia voi olla esimerkiksi työmäärä, aikapaine, tai sitten jos siellä on jotain ristiriitoja rooleissa, tai sitten osaamista ei ole riittävästi, tai sitten ihan se fyysinen kuormittavuus voi olla näitä vaatimuksia. Ja työnhallinta on sitä, että on mahdollisuus siihen itsenäiseen päätöksentekoon, työaikaan, paikkaan, työjärjestykseen. Eli on mahdollisuus kontrolloida sitä omaa työtä. Ja sitten jos siinä koetaan siinä työssä sitä, että on sitä sosiaalista tukea, tämmöistä kollektiivista työtä, niin silloin sitä kuormitusta syntyy vähemmän. Ja tuolla aktiivisessa työssä on paljon niitä, paljon sitä vaatimuksia, paljon hallintaa, niin silloin se mahdollistaa sen, että siellä oppii ja pystyy kehittymään. Ja silloin se edistää sitä työhyvinvointia. Sitä voi verrata siihen positiiviseen stressiin. Ja siellä passiivisessa työssä taas tulee sitä tyylsistymistä. Ja sitten tuolla rasittavassa työssä, niin siellä on paljon niitä vaatimuksia vähän hallintaa, niin siellä on taas sitä negatiivista stressiä. Eli se on sitä, silloin on vaarana se työuupumus. No sitten toinen tämmöinen stressimalli tunnettu on Siegreistin stressimalli, eri mallista puhutaan, effort reward imbalance model. Eli työntekijä odottaa, että se saa, kun se ponnistelee saadakseen ne työt tehtyä, niin se odottaa, että sille tulee vastineena myös palkkioita, eli sen palkka, mutta sitten myös lisäksi tämmöistä pysyvyyttä ja kiitoksia. Ja sitten jos tuntuu, että siinä on epäsuhta sen omien ponnisteluiden ja palkkioiden välillä, niin se sitten aiheuttaa stressiä. Sitten jos tuntuu, että tavallaan niin kuin ei ole vaihtoehtoisia työpaikkoja tai sitten se työntekijä odottaa, että se palkkio tulee joskus vasta myöhemmin, tai sitten ihminen on tämmöinen ylisitoutunut, niin silloin saattaa pitkäänkin olla tämmöisessä epätasapainotilanteessa. Tämä malli perustuu tähän sosiaalisen vastavuoroisuuden teoriaan, social exchange theory. No sitten sitä uupumuksesta, eli sillä tarkoitetaan sitä vähitellen kehittyvää stressioireyhtymää. Ja tässä on nämä piirteet, eli tämmöinen uupumusasteinen väsymys, kyynistynyt asenne työhön ja ammatillisen itsetunnon lasku, niin nämä on tämän työuupumuksen piirteitä. Ja se vaikuttaa siihen, että on esimerkiksi vaikeuksia muistamisessa tai keskittymisessä, oppimisessa. Ja tuossa on sitten tuommoinen aivotutkimushanke työterveyslaitokseen, jossa todettu, että uupuneet työntekijät reagoi herkemmin negatiivisiin äänensävyihin ja hitaammin positiiviseen äänensävyyn. Esimerkkinä. Ja tässä on sitten todettu tutkimuksissa, että tämä tämmöinen koherenssin tunne, eli se elämä on ymmärrettävää, työ on ymmärrettävää, hallittavaa ja mielekästä, niin se suojaa stressiltä ja muilta terveysuhilta. Ylipäänsä niin kuin elämästä koherenssin tunne koko elämässä, mutta jos mietitään niin kuin työn kannalta, niin silloin työssä. Ja tällä koherenssin tunteella on negatiivinen yhteys työuupumukseen. Eli mitä korkeampi koherenssin tunne, niin sitä alhaisempi työuupumus. Ja sitten velvollisuuden tunto toisaalta, jos on tämmöinen korostunut velvollisuuden tunto, kokee helposti huonoa omaa tuntoa ja on korkeat vaatimukset itselleen ja helposti katuu jotain ratkaisuja, niin tämä on todettu, että tämä on riskitekijä työuupumukselle. Mutta sitten se positiivinen puoli. Eli tuolta 90-luvulta lähtien tämä työssä jaksaminen merkitys on korostunut. Työ on muuttunut ja työn vaatimukset, kiire lisääntyy. Tai ainakin se on ehkä sitten erilaista. Myöskään tämä työn epävarmuus. Ei ole enää mitään eläkevirkoa, niin tämä haastaa sitä työssä jaksamista. Ja sitten on todettu, että nyt pitäisi päästä tästä ongelmakeskeisestä ajattelusta siihen työhyvinvoinnin edistämiseen. Ja on tullut näitä uusia käsitteitä, työtyytyväisyys, työkyky siellä jo aikaisemmin, työn imu, flow, työn ilo on tämmöisiä keskeisiä käsitteitä. Tuo työtyytyväisyys on, vaikka tehdään semmoisia työtyytyväisyyskyselyitä organisaatiossa, niin se on vähän semmoinen epätarkka työhyvinvoinnin mitta. Mutta sitten näitä muita on määritelty tämmöisiä mittareita, mitkä on vähän tarkempia. Flow-tila on yleensä semmoista lyhytaikaista, mutta sitten tämä työnimu on semmoista pidempiaikaista työhön uppoutumista. Ja tässä onkin tästä työnimusta tarkemmin, englanniksi work engagement. Tämä on työhyvinvoinnin tämä positiivinen lähestymistapa, käsitteellinen vastakohta työuupumukselle, mutta tavallaan niin kuin eri asioilla mitataan, jos tutkitaan, että onko uupunut ja onko työnimussa, niin ei voi suoraan sanoa, että jos työnimu on alhainen, niin silloin on uupunut. Mutta tietyllä tavalla voidaan, että usein jos työnimu on matalalla, niin silloin saatetaan helpommin kokea olla uupuneita. Tämä on tämmöistä työstä nauttimista, työintoa, omasta työstä koettua ylpeyttä, tämmöinen aktiivinen energinen tila. Sitä flown tunnetta pysyvämpi ja kokonaisvaltaisempi. Ja se jaetaan tämmöiseen kolmeen ulottuvuuteen, kolmeen osa-alueeseen. Se on työhön uppoutuminen. Tämä on ehkä lähinnä sitä sitä flow-tilaa, tämä osa. Eli tämmöinen paneutuneisuuden tila ja koetaan siitä sitten nautintoa. Sitten on tämä tarmokkuus, energisyys, halu panostaa työhön, sinnikkyys. Vaikka tulee välillä vastoinkäymisiä ja haastaviakin kohtia, niin päästään vaan niistäkin eteenpäin. Ja sitten omistautuminen. Koetaan se työ merkitykselliseksi. Saa inspiraatiota. Ollaan ylpeitä siitä, mitä tehdään. Ja tähän liittyy tämmöinen työvaatimukset, voimavarat malli, job demands resources malli. Eli että jokaisessa työssä on tämmöisiä erilaisia piirteitä ammatista riippuen tai työstä tai työtehtävästä riippuen. Siellä voi olla tämmöisiä fyysisiä, psykologisia, sosiaalisia tai organisaattorisia piirteitä. Ja ne voidaan jakaa vaatimuksiin ja voimavaroihin. Ja vaatimukset on niitä piirteitä, jotka vaatii niitä ponnisteluja. Esimerkiksi työmäärä, tehtävän vaikeus, rooliepäselvyydet voi olla tämmöisiä vaatimuksia. Tai sitten siellä voi olla näitä fyysisiä tai psyykkisiä vaatimuksia siinä työssä. Niin jos nämä on liiallisia, niin nämä voi muuttua stressitekijöiksi, jotka sitten taas altistaa sille työuupumukselle. Ja sitten työn voimavarat on taas niitä työn piirteitä, jotka auttaa vähentämään näitä koettuja vaatimuksia ja auttaa tavoitteiden saavuttamisessa ja edistää sitä henkilökohtaista kasvua, oppimista ja kehittymistä. Ja näitä voimavaroja voi olla esimerkiksi esimiehen tuki, oma osaaminen, innovatiivinen työympäristö, työkaverit. Ja näiden on todettu olevan myönteisessä yhteydessä siihen työn imuun, joka taas sitten lisää työn ja organisaation sitoutumista ja vähentää sitä työpaikan vaihtohalukkuutta. No sitten tarkastellaan vielä lopuksi työhyvinvointia siellä organisaatioissa. Tässä on listattuna, tämä on jo vähän vanhempi listaus, mutta ihan edelleen valideja asioita, että mihin tämä työhyvinvointi, miksi organisaation kannattaa panostaa työhyvinvointiin, minkälaisiin asioihin se vaikuttaa. Eli on todettu, että sairauspoissaolot vähenee, niitä voidaan vähentää erilaisilla työhyvinvoinnin panostuksilla. Työtapaturmat vähenee, työkyvyttömyyskustannukset pienenee, kustannustehokkuus, tuottavuus paranee ja sitä kautta se kannattavuus ja myös asiakastyytyväisyys paranee. Ja miksi se työhyvinvointi sitten on tänä päivänä merkityksellistä organisaatioissa? Ja tietenkin jos mietitään sitä työsuojelupohjaa, mistä työhyvinvointi on lähtenyt, niin onhan se organisaatiossa ollut se merkitys silloin, että pystytään välttämään niitä työtapaturmia esimerkiksi, tai pystytään ehkäisemään sitä niitä tämmöistä väsymisestä tai monotonisesta työstä aiheutuvia ongelmia, niin on silloinkin ollut tietenkin tärkeä merkitys. Mutta sitten jos mietitään niin kuin tämmöisenä laajempana käsitteenä työhyvinvointia, niin tämä työn luonteen muuttuminen tämmöiseksi tietointensiiviseksi ja rajattomaksi, niin se on tuonut tähän niin kuin uudenlaiset haasteet. Ja tavallaan niin kuin se työhyvinvoinnin merkitys siinä tuloksessa silloin, kun se organisaation menestys on kiinni siitä, että kuinka hyvin ne työntekijät siellä saa tehtyä töitä, innovoitua, kehitettyä, ideoitua, suunniteltua. Että on luotava sellaiset puitteet, missä on niin kuin helppo työskennellä, niin silloin sitä osaavasta henkilökunnasta saadaan se hyvä tulos. avoimuutta, luottamusta ja sitten näitä mahdollisuuksia vaikuttaa pidetään tärkeänä työhyvinvoinnin kannalta. Semmoinen organisaatio niin tukee sitä työhyvinvointia. No tässä on vähän listattuna nyt, että miten sitä työhyvinvointia voidaan mitata ja raportoida. Eli tyypillisiä on, mitä seurataan, on nämä sairauspoissaolotilastot, työtapaturmatilastot, sitten henkilöstön määrän muutos suhteessa johonkin niin kuin muihin asioihin. Jos huomataan, että esimerkiksi asiakkaiden määrä on kasvanut, mutta henkilöstön määrä ei, niin siitä voidaan jo pohtia, että onkohan nyt riittävästi resursseja ja onko mahdollisesti ylikuormittuneita henkilöitä. Vastaavasti henkilöstökustannuksia voidaan verrata muihin asioihin. Rekrytointien määrä, vaihtuvuus kertoo jotain sitä organisaatiosta. Sitten se niin kuin oman osaamisen kehittäminen oli tärkeä tuki sille, että on riittävästi sitä osaamista niihin tehtäviin, mutta myös kun ne työt muuttuu ja vaatii koko ajan uutta erilaista osaamista, niin tämä on yksi tärkeä mittari, että paljonko on ollut niitä koulutuspäiviä. Tietenkin se riippuu aina niistä tehtävistä ja aloista. Ja nämä on huomattu, että nämä vähän keskittyy tietyille henkilöille tai tietyissä tehtävissä toimiville. Myöskin se, että saattaa olla, että usein ne samat henkilöt käy siellä koulutuksissa. Että olisi hyvä, jos mahdollisimman monet kävisivät koulutuksissa. Ja sitten sitä henkilöstön tuottavuutta monella tavalla mitataan. Sitten on näitä erilaisia kyselyitä, työilmapiiri, työn kuormittavuus, työtyytyväisyys. Erilaisissa muutostilanteissa voidaan tehdä erilaisia kyselyitä. Ne kertoo siitä etenkin silloin, kun pystytään tekemään samoja säännöllisin väliajoin samoja kyselyitä, niin silloin pystytään katsomaan, että minkälaisia asioita siellä on, mitkä asiat siellä on muuttunut. Ja henkilöstöraportit, henkilöstökertomuksia voi olla, niin nämä mistä niitä voi sitten seurata. Mutta tosiaan tärkeää, kun jotain mitataan samalla tavalla eri ajankohtina ja eri tiimiä. Niitä asioita, mitä verrataan, niin ne on samalla tavalla kerätty eri paikoista. No sitten vähän tuosta organisaatiokulttuurista. Hyvin usein, kun työhyvinvoinnista puhutaan, niin nimenomaan tarkastellaan aina sen yksilön. Vaikka puhuttaisiin niin kuin organisaatiotasollakin, niin puhutaan sen yhden henkilön tai tämän yksilöiden työhyvinvoinnista. Mutta sitten kuitenkin organisaatiokulttuuri vaikuttaa siihen, että miten siihen työhyvinvointiin ja stressiin suhtaudutaan tai miten niihin asioihin, jotka saattaa olla riskejä työhyvinvoinnille, niin miten niihin suhtaudutaan, niin nämä kulttuurin arvot ja normit vaikuttaa siihen kovasti. Eli organisaatiokulttuuri voi vaikuttaa niihin työn vaatimuksiin ja toisaalta niihin voimavaroihin, mitä siellä yksilöillä on. No sitten, kenellä on vastuu? Sitä lakisääteisyydestä tulee niitä tiettyjä vastuita työnantajalle huolehtia sitä työturvallisuudesta ja tietyistä asioista. Mutta vahvasti tämä työhyvinvointi on tämmöinen yhteisvastuullinen, eli sekä työnantajalla että työntekijällä on vastuu työhyvinvoinnin kehittämisessä. Eli johdon esimiestä ja työntekijöiden yhteistyö, ja tämä on työterveyslaitoksen sieltä lainattu kohta. Eli sekä työntekijä että sitten tämä niin kuin työnantajapuoli, henkilöstöpäällikkö, lähijohtajat ja monesti myöskin niin kuin kolmikannassa, eli siellä on se työterveyshuolto ja nimenomaan se ennaltaehkäisevä toiminta. Ja joskus tietenkin sitten se reaktiivinenkin puoli mukana. Ja tietenkin se koko työyhteisö. Ja silloin kun tehdään jotain työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteitä, niin on tärkeää, että silloin se johtokin on sitoutunut niihin. Eli on riittävät resurssit, mutta myös se semmoinen niin kuin henkinen sitoutuminen, että jos tehdään joku kysely ja huomataan, että meillä on tämmöisiä haasteita, että sitten sitoudutaan yhdessä pohtimaan, että mitä niiden voidaan tehdä, että ne parannis. Ja sitten toisaalta kaikki sitoutuu niiden toteuttamiseen, mitä sovitaan, että miten niitä pyritään kehittämään. No sitten vielä loppuun sitä työhyvinvointisuunnitelmasta. Tässä on nyt käyty läpi näitä teorioita, käsitteitä, osa-alueita, näkökulmia. Niin tämä itse työhyvinvointisuunnitelmasta siellä organisaatiossa, niin se on se työkalu, jolla voidaan sitä työhyvinvointia huomioida. Etenkin näissä tietointensiivisissä organisaatioissa, missä se, se tärkeä resurssi on siellä työntekijöiden se osaaminen ja tekeminen, niin silloin tämä on ihan strateginen asia, että onko tämmöinen työhyvinvointisuunnitelma, miten sitä huolehditaan ja miten sitä voidaan parantaa. Taustalla on aina se kyseisen organisaation tilanne. Eli miten, mikä se on se tilanne siellä omassa organisaatiossa? Siitä lähdetään liikkeelle. Ja minkälaisia tarpeita siellä on? On varmaan jotain yleisiä asioita, mitkä monesti on haastaa sitä työhyvinvointia ja mihin monessakin organisaatiossa voidaan niin kuin kiinnittää huomiota. Mutta jos on vaikka siellä, jos on semmoisessa organisaatiossa, missä ei tämmöistä työhyvinvointisuunnitelmaa ole ja haluaisi lähteä sitä sinne omaan organisaatioon tekemään, niin ehkä pitäisi miettiä, että mitkä ne on ne semmoiset osa-alueet, missä sitä kipeimmin tarvittaisiin. Ja tietenkin on hyvä aina pohtia siihen suunnitelmaan myös ne osa-alueet, missä ollaan hyvällä tasolla ja mitkä ei ehkä jotenkin sanottaa myös ne auki, että nämä meillä on hyvin ja sitten nämä asiat on niitä, mihin haluttaisiin tässä suunnitelmassa nyt erityisesti kiinnittää huomiota. Ja työhyvinvointi sillä tavalla kokonaisvaltaisesti, että ei vaan mietittäisi niitä jotain tiettyjä työhyvinvointiryhmän tempauksia, vaikka jotain niitä työhyvinvointipäiviä. Ne on tärkeitä ja niille on oma paikkansa, mutta sitten mietittäisiin sitä arkea, sitä työntekoa ja mitä se tarkoittaa siinä mun jokapäiväisessä työssä se hyvinvointi ja miten sitä siellä voidaan parantaa. Onko siellä paljon keskeytyksiä? Onko se työergonomia siellä kunnossa? Ja mitä voidaan tehdä johtamiselle? Onko siellä jotain haasteita? Ja mitkä asiat on hyvin? Onko perehdyttäminen kunnossa? Onko siellä työprosesseissa jotain, mikä vaikeuttaa esimerkiksi sitä oman työn aikatauluttamista tai muuta? Noilla työeläkelaitoksilla on hyvää materiaalia tämän pohjaksi. Työterveyslaitoksella sieltä löytää hyvin tietoa työhyvinvointisuunnitelman pohjaksi esimerkiksi. Mutta tässä oli oikeastaan nämä asiat, mitä mä tänä iltana ajattelin teidän kanssa käydä läpi. Mä voisin oikeastaan tehdä nyt niin, että mä laitan tuon tallenteen pois ja sitten voidaan vielä keskustella, niin ei tarvitse ainakaan miettiä, että meneekö tallenteeseen.